androany ity. Andeha tsika amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany. Sokafantsika ny bokin'ny mpitsara toko fahaenina. Andininy faharoa ambin'ny folo. Raha mety a, dia aleo miara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra, sy dika teny eny an-tananao tsy mampaninona, sy fitenim-pirenena eny an-tananao tsy mampaninona, fa ny zava-dehibe a dia itsika miara-mamaky azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, isa, roa, telo. Azafady aloha, tsara toko fahaenina, andininy faharoa ambin'ny folo. Juge, chapitre 6. Verset 12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, isa, roa, telo. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe, Jehovah ny mombanao, ry lela mahery sy be herim-po. Aleloia.
Aleloia.
Isika le teny hoe, Jehovah mombanao, ry lela mahery sy be herim-po. Tonga eto tsika misy vehivavy koa eto a, dia andeha verintsika indray koa izy, dia solontsika vehivavy le hoe lehilahy,
aleluia,
Jehovah ny mombanao ry vehivavy mahery sy be herim-po. Aleluia.
Aleluia.
Zavatra izay tokony hotsarovantsika dia zao a, Andriamanitra izay niantso antsika, izay nifidy antsika, izay nanangana antsika ho zanaka, dia Andriamanitra mahery.
Aleluia.
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 Mahery Andriamanitra. Mahery izy. Lehibe izy.
Aleluia.
Tout puissant izy ny teny frantsay. Tena mitafy faherezana. Dia mandeha mpanao salamo dia nanoratra ao amin'ny bokiny hoe, ekeo an'Andriamanitra ny hery satria ambony ny firenena rehetra izy. Io izy Davida ndray mandeha hoe, ndray mandeha ozy ny nandrenesako, indrozy ny nitenenana hoe an'Andriamanitra ny hery. Hoy izy Daniela rehefa nisaotra an'Andriamanitra izy tamin'le fahitana izay nofy izay nomena heviny a, ary nibrana tamin'ny Daniela ny hevitry ilay nofy rehetrarehetrarehetra, dia hozy izy hoe fa an'Andriamanitra ny hery. Dikan'izay dia hoe mahery Andriamanitra.
Aleluia.
Mahery izy.
Aleluia.
Profony izany, ny teny ihany nanaovana an'izao rehetrarehetra izao.
Amen.
Ny teny izy dia nisy, ny zavaboary rehetra, io ranomasina io, io tany itsahantsika io, ny teny ihany narina ny zavatra rehetra, ary hatramin'izao ny teny no miazona ny zavatra rehetra.
Aleluia.
Teny fotsiny. Verintsika mahery Andriamanitra.
Aleluia.
Jesosy koa dia zao. Mahery koa Jesosy.
Aleluia.
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 Tsara dia miaiky ny fa herin'i Jesosy. Mahatsapa ny herin'i Jesosy. Ary zany heriny zany de tena magaga sady lehibe. Fony mbola tsy tonga tety ambonin'ny tany izy. Na de fa nisy hatramin'ny andohany izao tontolo izao aza, ary mitafy voninahitra mahaandriamanitra azy niaraka tamin'ny ray, mialohan'ny atongavany tety, de naminany amin'ny aterahany Isaia, de ozy izy Isaia ao amin'ny toko fahasivy andininy fahaenina manao hoe, zaza miteraka ho atsika, zazalahy nomena antsika ny fanapahana teo antsorony, ny anarany atao hoe Andriamanitra mahery.
Aleluia.
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 Tanao ndray mandeha, rehefa nandeha teny ambony sambo kely izy ireo, dia nanonja ny rano, ary izany dia vokatry ny tafiotra, ny orokoditra amin'ny mpianatra, ary tena raiky tahotra mihitsy. Fa rehefa nitsangan'i Jesosy, no teneny ny rivotra, no teneny sy no didiny ny onjy, tonga dia nialaka tamin'izay nitsahatra, dia niato tolo ny zavatra rehetra. Fa hoana mahery Jesosy.
Aleluia.
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 nofony zany rehefa nitonony ry petera sy jaona teo amin'ny vavadiny tsara endrika ny anaran'i jesosy ary tamin'ny teneny ny an'ilay lehilahy male mitongotra hoe tsy manana volamena volafotsy zay fa amin'ny anaran'i jesosy avy any nazareta zay ananana ihany nomenay aminao sy zarainay aminao ny anaran'i jesosy avy any nazareta mitsanganaka mandehany tonga dia nitsangana ilay lehilahy male mitongotra dia afaka nitsambikimbikina ny deran'andriamanitra inona ny antony mahery jesosy
aleloya
fa namasina koa dia mahery
aleloya
mahery izy zany natonga ny paoly miteny tamin'ny timoty ry timoty tsy fanahosany menatsika fa fanahany hery
aleloya
fanahy mahery aleloya mahery ny fanahy masina profony zany firy tamintsika ireo moa ry rahalahy olona nanana amin'ny mokondohany azafady raha miteny an'izay nanana amin'ny mah izy azy fa rehefa tonga ny fanahy masiny napiaiky atsika ny fahotantsika mo tsy nitomany ve atsika mo tsy nibebaka ve atsika mo ve tsy nilavolefina ka nidaraboka teo tongotry ny tompo reo vehivavy ireo koa misy mana amin'ny mah izy azy koa reo aminy eo ny tena entsana koa tamin'ny fotoanandro manana ny histoirany ary manana ny lezandiny zay mety tsy vita boky anankiray mipasehany rehetrarehetra tany fa zao ny zavatra nafinaritra rehefa tonga atao amin'ny tompo iza moa ny anapo hoe iranona ngeko tonga mpivavaka dia isarin-doa dia anao folara dia iantso an'andriamanitra dia ianandra-tanana dia lasa vehivavy masina tsisy navita zany transformation zany raha tsy mifanahy masina
aleloa
tsisy filos tsisy fahendren'olombelona na hoe sain'olombelona hatanteraka an'izany fiovana mahagaga zany fa ny fanahy masina no tonga avy any dia nampiaiky atsika ny fahotantsika ny fahamarinana ny fitsarana dia iotsika fa babo resy lahatra dia tonga olom-boavonjy zanak'andriamanitra manana fitombo-kase mifanahy masina nanao an'izany satria mahery ny fanahy masina aleloya eo anatrehany zany mba fantatra ao ve mba efa nisaininao ve fa drafitr'andriamanitra koa rehefa novonjenytsika rehefa nafahantsika ka tonga zanany tonga mpanompony tonga olony dia tsy tianytsika olony fotsiny na mpanompony fotsiny fa zao olony sady mpanompony mitafy faherezana
aleloya
dia mbo tonga lehilahy mahery ny lehilahy rehetra
aleloya
ho tonga vehivavy mahery ny vehivavy rehetra
amen
aleloya ho ataon'ny tompony zany manomboka androany
amen
profony zany ny fiendohaniny asa mpasoavana zay nataony teo fiainatsika de rehefa nandray azy tsika rehefa nino azy rehefa afa-pahotanaka voavela eloka ka tonga voavonjy ahoana izy ny jaona voalohany toko voalohany azafady jaona toko voalohany ny andininy fa raika ambifolo de miteny izy hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy dizy ny andiny faharoambifolo fa zay rehetra nandray azy de meny ery na meny fahefana nomeny analana ho tonga zanak'andriamanitra voan fiendohaniny famonjainy atsika de efa nomeny atsika le hery atao inona mba hatonga atsika ho lehilahy mahery vehivavy mahery aleloya hitanisytsika eto hoe tena ilaina ny hery noho ireto antony lazaiko reto voalohany misy ny fizahantoetra eo fanarahana ny tompo de misy zany zahana ny toetra atsika tena hoe jerena diniana mihitsy le toetra atsika andriamanitra te hafantatra ny ao am-potsika andriamanitra te hafantatra ny tena maha izy atsika andriamanitra te alala hoe atraiza marina ny fitiavatsika ny fakatoavatsika ny finoatsika ny toetana atsika atraiza marina zahany toetra isika tsy mory efa izahany toetra io a tsy mory io a ndraindray de mety mitomany ndraindray de mety tena mandalo fitsapana mamay mihitsy betsaka ny olona rehefa tonga eo amin'ny atao hoe fizahntoetra io dia magaga misy mitambotsitra misy de tavela nanomboka fa zao rehefa nandeha de tavela noho ny fizahntoetra tavela ilaintsika ny hery noho ny amin'n'io fizahntoetra io ny olona misy hery manan-kery mahery de milaza aminao a fa na inona na inona mafy ny fizahntoetra izy de mitoetra ho mpino foana zanak'andriamanitra foana olom-bovonjy foana aleloia io ny tantarany joba fa ahazo lesona be de be anao rava ny fanana enjerany trano matiny zanaka tsy nijanona teo ihany fa ny tena koa lasa tratry ny aretin-dratsy de ny aretin'ny fahabokana fa joba de ny tena te amono ay azy izy de tsy hivadika ao mihitsy aho de mbola atoky azy ihany aho ary vo maika arana marina ny lalako eo anatrehany aho lela mahery aleloia jereo tsara mitoy fizahntoetra fa joba tsy nihetsika mihitsy nisaotra an'andriamanitra ny nataony nankalaza an'andriamanitra toy izany ny ataon'ny olona mahery rehefa zahntoetra fa raha vao olona tsy ao io hery io vo tonga misy zavatra mifamadika kely mifandiso kely monimonina izy hitabataba izy amedisina izy igreve izy ary tena ohatrany hoe andriamanitra no ilan'ny vanina sy ilan'ny kisa mila heritsika rahalasy anabavy tena mila heritsika faharoa azadino fa misy ny fakam-panahy misy ozy ny baiboly hoe samy alay mpanahy ny olona rehetra raha tarihan'ny filany sady angoleny izy izy fakam-panahy fakam-panahy mitaona anota mitaona anao faratsiny mitaona sosokevitra avy amin'ny devoly mihitsy mba hatonga le olona kiray a hiditra ao amin'ny zavatra tsy tokony hidirany makafanahy makafanahy ary samy alay mpanahy daholy na iza na izy ary ety ambonin'ny tany de toerana misy fakam-panahy ary ny devoly de makafanahy moa tsy mampalahelo hoe mandeha kristianina mandeha mpivavaka indraindray misento lava sasatry ny fi mibebaka sasatry ny miarina ao zy ny fitenena andeha kely de lava mamindra kely de de lava ozy izy ty rahalahankiray nitaraina tao anaty tambajotra tserasera zaho izy izy de magaga fa tsy maharitra mihitsy a fa mba ti hivavaka aho izy izy de tonga any am-piangonana de zao fa tonga any am-piangonana de mivavaka de manatrika fitaom-pivavahana de ohatrany hoe tena faleria ao ariva nefa ny andro izy izy de tonga ny namako mitaona hoany amin'ny boaty hoany amin'ny balina de tsy maharitra fa iny afa lasa ndray de ohatr'izay foana ohatr'izay foana ny fakam-panahy taona le naman-dratsy mitariky misitona de mandresy lahatra no le tsy fahampiny le hery tsy fisiny le hery de tsy mahajoro tsy ma tsy manana azo ndamosina fa iny fa mora mirona mora influencer amin'ny zavatra anankiray mila hery tsika raha lasy anabavy
aleloia
mila hery ianao aleloia
aleloia
ny olona manan-kery ny olona mahery na inona ataony ny devoly angalana fanah azy aa ny herin'andriamanitra mampijoro azy aleloia fitomanane nataony ny ivadimpoto farany josefa fa josefa tena nijoro tena naharitra tsy ny ozongozona aleloia mila heritsika tena mila heritsika Sy ilainao zany zao dia miherin'Andriamanitra.
Alleluia.
Sorana ny tompo amin'ny fakampanahy io. Fa tsy mamelantsika ho alay mpanahy mihoatra noho izay zakatsika izy.
Alleluia.
Satria mahatoky izy. Kanefa za miteny aminao, misy olona tena pointurany mihitsy le fakampanahy fa noho le hery tsy ampy dia problema be no miseho. Lavo foana izy, resy foana izy, mianjera foana izy, mitarapoka foana izy. Zay foana. Misy rahalahy kiray mpanafana vola. Efa bolana zay nidirany tao am-piangonana. Amin'io resaka taokataoka io ienjana be ary tena mahatsiravina. Ary izy a de karazany roa ny olona le efa tena misy trano tao karaha-pitenenany roany, satria raha vao mafanafana io andro io ka midanika andro eny ampiasana angady eny izy, tonga de mamy miboretika eo mpitoerana sur place eo. De anao manontany tena izany ray ireny nanatitra toaka ho an'le sakaizy ity. Fa mamy ho azy eo izy satria efa tena le taona alkôla ao amin'ny tenany zany efa ambony be mihitsy. Voataona arizy ny vavaka efa bolana lasa zay fitoriteny tany an-tokantrano a nataon'ny sekoly alady zay a no nahatongavany tao am-piangonana. De zao ny zavatra miseho isaky ny avy nyvavaka izy le alaka misy sy atalata arivo iny de andrasany le namany eo ambavadim-piangonana de vao mifakahita eo a de tonga de sakambiny ry zareo de entiny any amin'ny bara. De fa tsy te hisotro izy fa le namany zany etsy mandresy lahatra e. De ofoinao vera zilbera ty fiefierahana mafinaritra ity, ianao nge afaka makany fa ty kosa tokony mba tsy avely. De inona efa mamo fa ndray andro izy satria nitoriteny eo am-piangonana de miteny foana mpisotro toaka de anisan'ny tena ao anaty lisitry ny olona ho any amin'ny elo. Tena tahotra izy. Ity ve ozy izy no avery anahy? Ity ve no andaniko mandrakizay any amin'ny elo? Ino ozy izy ianao no nataony? Nangataka ny herin'Andriamanitra izy mba hitsoroany amin'izay. Ampio Andriamanitra, fantatro fa tsy mahombo ny heritsaiko, fantatro fa tsy mahombo ny herin'ny tenako, tsy natohitra hatramin'izay fa raha omenao hery kosa Andriamanitra, zaho mihitsy matoky fa zaho ho resiko ny fakampanahy. Ampio Andriamanitra, ampio a. Vavaka izy, zavatra nafinaritra de zao. Taorina amin'izay, taona amin'izay namany, andao. De efa nialany aloha ka baiboliko miteny e aza mitondra anay mifakampanahy. Tsy anao mihitsy zany de itonatonona nanato na fakampanahy satria mahery fa maka fanahin'Andriamanitra raha izay. Fa ianao mihitsy a tena miezaka nialany amin'izay hoe reo efa miandro indray le olona namany de nitaomin'le tanora zazalahy, andao rahalahy mba hiaraka, andao mba hiaraka kely ho aria nananari fa mba atetery kely aria. De vao nahita an'le tanora zazalahy iny le ankizy lahy ny pastera le namany de tonga de nirifatra aloha nitsoaka de tsy nahajanona de tonga anay laka misy de ohatra zay ihany de zao nzay seho rendray le namany fa nahita hevitra hoe oentina any an-tranondra silbera mihitsy a le tavoangy miaraka amin'le zavatra. De inona nytsaky tena ty nzay moa le fiteny azafady am'le fomba fitenenana, inona moa nytsaky tena ty ndra silbera de reny le tripy sy atikeny reny de nitondrahany zareo tonga tany an-trano am'izay o teo ka lehilahy mahery miandry azy eo ambaravarana ahoana mba tonga aty zay fa hitondra nyreto e ay le atikena aloha eto aty le tripiko eto aty fa reto tsy mahazo miditra ato reto. Alleluia. Tsy mahazo miditra ato reto de ahoany zany zay e afaka mandroso am'izay nareo fa reto mijanona reto tsy aza janona eo am'tokona ambaravara ko akory reto aloha ary elavidavitra ry alleloia
alleloia.
De tena resy ny farany le izy ary zao ny nafinaritra rehefa miasa nyfanahy masina tsy azonao ferana mihitsy fa io na de ho fofony io azy lasa naharikoriko any frera zilbera tateo aliana.
Alleloia.
Riavana mila heritsika.
Amen.
Tadidinareo zany e nitorovavolombelona hoe io resaka irirany zao tontolo zao, io ny tena teny dominina teo amin'ny fiainako mihitsy ary nakatoerana teo anisan'ny namatotra sy nangeja mihitsy ary tena hoe efa za efa tapa-kevitra zao efa ao zany le décision hoe ho ariko ty cahier de chant ty. Fa any am-piangonana ihany io décision io mijanona tany, fa tsy nanaraka tany an-trano any amin'le tena misy an'le zavatra. Any ka rehefa tena andoro an'le izy a, tena anapotika an'le izy, de tia ndray de valaketra de ty nge anarako langy ange ty e. Inona moa maharatsy an'ity e? Aha, enampirimina ndray. Fa raha tsy nisy hery mihitsy tsy resiko le izy, ka mila hery ho atsika, mila hery. Asa dino koa fa zao akoatra ny fizantoetra ino ty devoly ino ty fizantoetra fakam-panahy de zao misy koa ny devoly, devoly ary io devoly io fahavarotsika io tena fahavaro ary tsy mipetrapetraka, mandehandeha ary manao zay fara heriny mihitsy. Betsaka ny fomba fiasany indraindray ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny tokantrano, eny amin'ny lalaka lehantsika rehetra eny, raha nitany saina ndray mandeha hoe inonavy ny karazana fanahy mety miasa. Misy ny fanahyny fanoerana, zany hoe sitrapon'andriamanitra eo fiainan'le olona ray de toeriny. Misy ny fanahyny fivoliana, misy ny fanahyny fangatsiahana, misy ny fanahyny famaimainana, misy ny fanahyny ny fahafatesana, misy ny fanahyny fahamafisam-po, misy fanahy be de be. Aiza moko zoma le olona mbola tena mahafantatra tsara ary mireconnaitre tsara e am'lady a randevoka any amin'ny tompo, lady am'izay tonga le fanahyny fahalainana. Ohatra ny tsy tonga any am-piangonana ka fa maninona, ohatra ny tady arary kibo zany a rehefa kelikely eo. Misy fahalainana ndraindray le olona tianiko zay atokavana any an-trano, amaky tenin'andriamanitra de ivavaka tonga any an-trano, fa vetivety eo tsy hita le programma. Zafa misy zany, misy ny devoly ary zavatra mahatsiravina am'izao andro farany zao de me manomboka me mirehare ary ohatrany hoe miseho vatana mihitsy reo olona manompo devoly ka izy ndray a no lasa tsy menatra miseho eny tontolo eny hoe zay 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 manana n'izao manana an'izao manana an'izao. Ary ianao ve tsy mba voadona ve ny foninao amin'irenyjatrangan-javatra rehetra eny hoe maninona moa le olona manana devoly nohatra ny samy seho masoambo kokoa noho itsika zay hoe manana an' jesosy sy mpanaradian' jesosy. De mandeha za andeha ho akaty io de nandeha alina ami'ny taxi brosy a ny angiavany parafara vola manao lahavalina ozy ny fiteny any de inona ozy izy ianao ombiasy anakidimy voyageur taona am'le fiara fitaterana niaraka taminay de matahotra moany lalana tsy any sécurité mihitsy de najanony zandarme zay a teo amin'ny tanàna anakiray de ny andro elaela mihitsy satria tsy maintsy dizaine zany any amin'ny dimy ambifolo farafahakely na roapolo a zay vao afaka mandeha vagy anankiray a fa raha ohatra akiroa akitelo a de tafian'ireo jiolay eny an-dalana mpanakan-dalana. De teo zany de elaela teo de velona teo ny resaka de ny andohan'le resaka de zao eniko tsara mihitsy misy vehivavy ankiray nitaraina hoe ny anay de tena tsy mety mihitsy le fiainana tena zao mihitsy zao mihitsy zao mihitsy. Tonga moa de niteny le ombiasa anankiray, zany ve mila manatona mihitsy ianao, misy mamely mihitsy ianao mahatonga an'izany, ihany natr' zay nikarakarako azy zay ohatran'izao de ohatran'izao de mba nanao dokam-barotra ny azy koa le ombiasa anankiray. Raha ny aminahy koa ianao izy izy tena mila jerena mihitsy fa resaka vitany zany de resaka toninaro mila karakaraina ohatra zao. De samy nyteny teo daholo izy dimy manao dokam-barotra eo, ny anandra eo izy izy tsy ohatra zay fomba fiasako izy le akiray fa na eto no eto atsika de afaka mijery momba anao izy le mamely anao satria zany tondra karatra aty. Tena nalahelo moa ny tena sady tezitra zany, ahoana koa moa zany? De somary nanakadresaka zany rehetrarehetra zany hoa fitaka daholo ry madama lainga daholo zany, asa na devolo zany, ary anao ara mitonatonana any de mampitanana anao afa ivoakalona nitsapasana anao satria devolo zany. Ahoana kosa ny lazany Ramose an'izany e? Ramose nge tsy manandrana akory de zaosozaosao, tsisy tokony anandramako an'izany ho arangaha ty fa zao misy devolo rangaha ary azoko avoaka zao de zaoko. Ahoanao asady nitodika zany satria zary amin'ny toerana ry aloha zareo ato arinako ato? Ahoanao reketina avy eo a? Tonga de roako devolo eto rangaha zao de zao, vasana devolo mihitsy zany. Ary angambo rangaha ho ampanitsapasana azafady ana raha tonga de direkta aho fa tsy zany no mitahana vahoaka. Io ke ho a mahatonga ny ranonorana tsy milatsaka e, valopolo ombo ny vonoanareo tao a, jereny ranonorana ny antony. Raha tsy nisy an'io fitoriteny nataonay teo parafara voaliany a, tsy nisy orany ty faritry ty mba ikarakarana ndreny vary aloha reny. De ahoanao areketina? Ho avoaka ny devolon-drangasa ahoana? Oka moa fa efa tsy miteny ange zay e. Efa tsy miteny ntsony zay fa zatoizana ntsony ozy izy. Fa ianao ary madama de zao nyteniko aminao, vaaolana tokany milan'Andriamanitra ny fiainanao. Manatona azy fisy tsy mandanao, tsy hitady toka na tately na ilavaniny aminao amin'ny vola tsy ho hita sy ny gisa mainty a ho atao sorona izy fa ny fonao fotsiny de ampy ho an'Andriamanitra. Azoko entina mbavaka eto ianao azao de zao ndao tsika hivavaka de nentina mbavaka le madama. De hoanao ahoana ihany hevitra rangaha ho a fa tena za efa maika mihitsy le devolo eo anatiny ao mila voaka mihitsy. Saromany amin'ny satrony ohatra zao am'izay ny masony de tsy hitantsony ka ndrendre misy zavatra ohatra zany fa rehefa ao anatiny ao ny hery tsy misy devoly ampatahotra anao zany fa ny devoly no atahotra anao satria ny fanatrehanao de misy fanatrehan'Andriamanitra. Aleloia. Ka maherezy mila heritsika, mila heritsika satria ity azakazaka makany an-danitra ity de azakazaka lavitrezaka hitandre marathon reny. Ny atleta de mila fanomanana tsy ara-batana fotsiny fa ara-tsaina, ara-moraly. Tena mila fanomanana be de be satria lavitra ny laniny 40 kilometre, ndraindray de 80 kilometre, ndraindray de 70 kilometre. Tsy mora ny mandeha am'izany, misy miakatra, misy de fidinana, misy tena hoe eo le tena mahatonga hoe ndeha hijanona ndeha hiato a. Marathon mankany an-danitra ty lalana andehanantsika ty.
Alleluia.
Mety hisedra fiakarany ianao, mety andalo lalana mikitotony ianao. Ndraindray ianao de tena velom-panontaniana sy misento hoe fa de nahoana re, fa de maninona re, misy fanontaniana be de be tsy ho voavaly tonga miposesika ao anatin'ny feoferitreretanao. Fa eto a de mampahery anao, raha ao anatinao ny hery tsy emotra zany ianao, androso foana ianao, ary ny ho tonga ny targetranao, ary ianao de hiteny manao hoe tsy nidingana zay natomboka fa ny fefarano. Aleloia. Mila heritsika, mila hery. Na io akatoavana tenin'Andriamanitra anyke mila hery fakatoavana io e. Aleloia. Ozy izy jesosy tamin'ny fiangonana ray tao azy hoe ianao de nanana hery kely ihany ka nitandrina ny teniko. Mila hery akatoavana, mila hery ny andehanana ny fiainana masina sy ny fiainana madio, fiainana matahotra an'Andriamanitra. Ozy izy ny era 352 hery aiza na andehanana amin'ny fahadiovana tokoa, hery mampijoro, hery mitahiry, hery mampandresy. Mila heritsika, tena mila heritsika. Aleloia. Jereo a tao amin'ny baiboly de betsaka ireo lehilahy mahery, ohatra hoe Mosesy. Za Mosesy zany a tsy olona vavivavy toetra zany, tena nanam-pahasahiny zany, ary tsy mena maso zany fa sana mihitsy nijoro tamin'ny fahamarinana ary saropiaro an'Andriamanitra. Fa zao io Mosesy io de nanana zava-miafina lehibe ka hoy ny soratra masina hoe 20 taona izy vao maty. Fa zao tsy pahana ny masony na ny ena ny heriny. Aleloia. Mitovy foana zany ny herin'ny Mosesy. mbola izy le omaly any a, mbola izy androany. Tian'Andriamanitra ho tahaka izany tsika. Alleluia. Fa tsy hoe rehefa mahazoazo taona, rehefa elaela, rehefa tena nalova ny fandimbiasa ny fizahantoetra sy ny fakampanaty eo, dia io fa reraka, dia io fa rava, dia io fa miraviravo tanana, dia io fa olona morakivy, tsy zany tsony ka. Fa tena hoe mahery foana, ampery mana zany mahery foana. Alleluia.
Alleluia.
Ary midika zay nge dia zao hoe raha ho avy Jesosy dia mitovy foana ny herinao omaly sy androany, rahapitso mandrapiveriny Jesosy, mitovy foana, mitovy foana. Alleluia. Dia jereo koa nge i Kalebe, Kalebe dia niteny ao amin'ny Josua toko fenina efatra ambin'ny folo, niteny tamin'ny Josua izy, zaho zao a 50 taona zao, fa nitanjako amin'izao fitsika miresaka zao dia tahaka nitanjako tamintsika ny raha Mosesy isafitany niaraka tamin'ny fololahy tany amin'ny tany Kanana, tato amin'ny tany Kanana tamin'izany fotoana izany. Mbola matanjaka, mbola mahery. Alleluia.
Alleluia.
Tiany tompo tahaka izany koa tsika. Tsy hoe tsika le vao natao patisy iny fotsiny, na le vao nanomboka iny fotsiny teona fanafo be dia nirehetra be dia tena tsy hita mihitsy zay anaovana azy, fa rehefa teoriana 5 taona teoriana, dia iny fa lasa osa, dia iny fa lasa mataotahotra, iny fa lasa eny samijoro amin'ny fahamarinana sy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny toerana izay misy antsika. Tsy izany fa zao matanjaka foana, mahery foana. Zay ny tian'ny tompo a ho programa ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Davida lehilahy mahery. Jereo nge salamo fa valo ambin'ny folo angamba izy zay salamo, alo vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Salamo 8:30 andininy 13 Andriamanitra no mampisikina hery aho sy manatanteraka ny aleko, manao ny tongotro tahaka ny anodera vavy izy ka mampitoetra eo amin'ny fitoerako avo, mampianatra ny tanako iady izy ka mahatapaka tsy pika varana ny sandroko. Lehilahy mahery Davida, ary tena Andriamanitra mihitsy no nampisikina hery azy ozy izy. Dia nampianatra ny tanany Davida iady Andriamanitra mba hanapaka tsy pika varana ny sandriny. Lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra, ampahery anao manokana ny tompo amin'ity tolakandro ity. Alleluia. Hitsana ny fahosa hofisana sy ny fahalemilemena rehetrarehetra, fa zao a manomboka androany a vehivavy mahery, lehilahy mahery amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tena ilaina zany, tena ilaina. Mbola lasa mahery tsika, mahery. Fantaro ireo loharano kery a ka rovo zany.
Alleluia.
Ahoana ny azotsika hery? Tenin'Andriamanitra dia hery ho atsika. Rehefa miaino tenin'Andriamanitra ianao, sokafo tsara ny fo, rato tsara amin'ny masom-panahy, dia ino zay lazain'Andriamanitra? Ahery ianao.
Alleluia.
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 Ny loharanokery akiray ny fanendreny ny tanan'Andriamanitra. Hitanao Daniela rehefa nahita an'le fahitana dia reraka be, dia tena keritraka be, dia tsy nisy heritso ny tao anatiny fa nalemy i Daniela, tena nalemy. Fa nisy ndray nanany endrika olona niseho, dia nampahery azy, dia nanendry azy, dia lasa nahery Daniela.
Alleluia.
Misy andro mahaizina ndraindray, misy andro manjombona ndraindray mitonga eo amin'ny fiainatsika, tsy ahitantsika zay tokony aleha sy ny tokony atao. Fa zao raha manendry anao ny tanan'Andriamanitra, avelanao anendry anao, miverina indray ny fahatsapahanao, miverina indray ny herinao, miverina indray ny fahasoavana, satria ny tanan'Andriamanitra tanana mahery.
Alleluia.
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 Loharanokery mivavaka.
Amen.
Zay nahatonga an'i Jesosy miteny hoe tsy tsara raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka, tsy mety ozy. Zay mahatonga an'i Jesosy miteny hoe mivava mandrakariva mba tsy hidirana anao mifakam-panahy. Toy ny tete mihitsy Jesosy hoe misy hery any eo amin'ny ovavaka io e, misy hery.
Amen.
Rehefa matahotra ianao, rehefa misy zavatra mampanahy ianao, rehefa tsapanao fa malemy ianao mivavaha mivavaha. Zay ny zavatra tsapako, ninninona fanahinona sytebiteby tahotra sy orooro tonga hoe aiza reno avitanany ity, ahoana reno ahitanany ity, ahoana reno atratrarana an'ity, fomba ahoana reno avitanany ity, ary tena ndraindray de miorory ianao hoe hoajanona ve ty, hoadraty ve ty, fa rehefa mivavaka ianao magaga mitombo finoanao mahery ndray ianao.
Aleloia,
aleloia. Vavaka loha ranokely ty fifakahitantsika isaka lahadiko loha ranokely.
Aleloia.
Ary mivavaka tsika mangataka amin'ny tompo engany etsy eto an-tranon'andriamanitra fotsiny, fa naiza naiza hifankahitantsika ka hitana hoe ino ra vavy ino ra lahy de mba hitondra hery ho anao.
Aleloia.
De mivavazany ianao manomboko zao jesosy eo ny fahitan'ny hafanahy ataovy loha ranokery ho azy.
Aleloia.
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 Tsory vavolombelona mpino akiray a mety tadidiny sera angamo zay eto moa izy isaorana amin'ny tompo a nyfahasoavan'andriamanitra lazaiko ny izy mba hampahery ianareo. Tsy fantatra nanana olona anara-panambadiana ary teo amin'ny lafi ny etat civil mihitsy a iompino a tany amin'ny toerana anankiray io, de tamin'izany any sekoly biblika, de sera mo ny asa taokorindrano sera Florine tamin'izany. Zao zavatra aseho nentina niakatra avy any izy mivady a ary akatoro hevitra tao aminy. Io sera io matenjiky ny fianakaviana, matenjiky ny fiarahamonina vo tonga tao akorindrano izy. Tsy fantany akory i sera iringe le sera ho atonina, fa za mbola somary nandeha nakany amin'ny toilety de tonga de le endrika fotsiny nitany, ay vo nahitany sera iny a mahahery be azao. Tena vonona pastera tsy matahotra tsony a le roany dadanay tsy isan'ny zanany tsonika fa hoana hoa de tsy fantatra ozy izy fa le endrika fotsiny ozy izy tonga ka inge hoa le sera atonytsika ilazana an'ity problemy ty e hoa izany afaliako pastera andray mara sorana ny tompony fa fitondran'andriamanitra nyravina daolo ny zavatra rehetra, nylamina daolo ny zavatra rehetra. Ina ny tiako lazaina kendreo re le fifankahitana sy fionany mba hitondra hery, hifampizara hery, hifampita hery.
Aleloia.
Da indray le rahalahiko reraka avy any amin'ny société misy azy avany efa tena reraky ny rotoroto eto Paris, fiarahamonina miaraka amin'reto parisianina kizitombelona amin'ny majorité ary olona efa tena méchant be mihitsy de mbola ndeha ovy zanyko koa ve zay fotoana kely ionana amin'iny, ndeha ho rerahako koa ve izy raha sary mano ilaino meo sary misy raha vavy a.
Aleloia.
Mba hizarao fifaliana izy rahalahy.
Aleloia.
Tsy mamono antoka mba ho eto kely izy andao rahalahy hoeny amin'ny makodo tsika ndao rahalahy manam-potoana ianao andao fa tsy maninone. Aleloia.
Aleloia.
Baiboly miteny manko hoe ny vy maranitra ny vy, tavany rahalahy maranitra ny tavany rahalahy, tavany rahavavy maranitra ny tavany rahavavy. Aleloia.
Aleloia.
Fa tsy ale olona efa vizana vany de tonga eo amiko de mezerako mikanotako, olona efa manerikitana avy any mbola zerako tsy torana ankona mihitsy fampaherezana mba anaty anaiko zany marina raha misy fonangoraka za korangatsy hivavaka ntsony a riavana oka le fifankahitantsika mba hitondra hero atsika. Mioko raha azy le namanao mahereze ho avyny tompo kely sisy samy mahery, aza misy miraviravy tanana, aza miary zany sera, aza miary zany rahalahy tandro ny tany ny tandrotsika de any an-danitra noho izany aza miara tiso ny dianao hitahiry ianao any amin'ny tompo. Aleloia.
Aleloia.
Maranokery io aty loha ranokery akiray ny fanahymasina.
Aleloia.
Azery ianareo amin'ny latsahy fanahymasina aminareo. Aleloia. Mitoery eto Jerosalema mandra-panafiana rareo ny ery vany amin'ny afo rehefa nitina amin'ny fanahymasina feno hery ny apôstôly, feno hery ny fiangonana. Aza fangaro a ny hoe hery sy ny hoe fihetse-po, aza fangaro ny hery sy ny hafanampo. Petera nafanafo tamin'ny fotoana andro fa tsy nisy hery Hoy es Jesús, siento a salir. Am ti alti de andau afkuna reo. Deu samburni ulla ratsfana de watoni anzoa de watoni anzoa. De petera zani. Tsmanaki. Manin na tsara we ritupu. A impossible. Kazano ani seu. Ar zalanga am zan fatsa. Reo lo andean fatsa. Iara maty aminao aza tsy miala aminao a tompo mbo marina mafy ahoana hoe repetera lazaiko aminao mbola tsy misy akomaneno amin'ity alina ivadika eo marainy ity de andaha intelo ianao tsy fantatro no mety ndrendre mbola misy zafikely mipetera manarana drandraka any anaty fiangonana any amin'io bedwike tsy mesy resy lahatra mandeha amin'ny heritsaina sy manolo be betizy be fotsiny fafafangaro mihitsy ny afanam-posy ny hery fa ny afanam-po tsy misy hery de mora miato mora mitsahatra mora mpanginina ary mora mitsoaka tsy mahajoro ny lohany ny zavatsarotra raikitra amin'izay tokoa ary ny fisamborana an' jesosy to misahany getsemane aizy petera milefa ny tsoaka ary ary mpamindrona ry any nitikitihan'ny olona ary ianao koa namany ianao a maninona zao mba miteniteny foana hita mihitsy nareo tsy nysotro kafe varika mba mi fijerinareo ianao namany tokoa ianao ka fiteninao miampanganao ianao nge galileanina ianao e dray nanianiny akoho eo vona natsara natsapa marina ny teniny tompo ary tsisy ny diso na de ray aza fa jereo petera tao arinona ny fandraisa amin'ny fanahymasina hery amin'izay ny tao aminy lasa lehilahy mahery efa nysahotaka ny olona iny ty zavatra amin'seho ty mamidovay reo zao reo zory petera ry lehilahy aza disoina mihitsy a ny zavatra ataon'andriamanitra fa zao zao le nampilazaina ny joely tsy mamy reo fa zao le atanteraka ny soratra masiny de nitory teny petera ary lehilahy mahery tokoa aleloia tsara io afanamponao io ho tehirizin'ny tompo ane io herimponao io tsara io fa metimety kokoa ary tena mahomby io androany raha ampiana hery io de tena afinaritra be mihitsy afinaritra ny fanoloratenanao ny fiainam-panahinao ny fiarahnao amin'ny tompo tena afinaritra noho izany mila hery tsika de zao koa aza toro ny devoly ary aza velo mpiteny devoly ny loharanonkerinao hitanao ny olo mahery io samson olo mahery io izy ny filistina zavapona miady amin'io fa ndeo fantarina aiza ny sorsy inona ny tena aiza ho aiza mipetraka ny herin'io de idelila ny karamaindry zareo delila koa moa ety tsy manaiky mihitsy fa de tena mersenera mihitsy e nytorikisina tamin'ny samson ny delila aiza ho any herinao aiza ny toeran'ny herinao de teo na nampitampy na ny rahoana natao daolo zay fomba rehetra farany koa moa samsona de mibarantaka ao mivoloko ny heriko tadia tandremo tsara ny devoly a de tia napotiky lay loha ranonkeritsika ary tia nakona an'izany tia nampina an'izany mba hatonga atsika ho malemy nefa zadimy raha lasy anabavy fa misy olona nge lasany amin'ny elo e tsy noho ny fijangajangany e tsy noho ny filalaovan-dratsy e tsy noho ny lainga e tsy noho ny vonoan'olona e fa satria izy osa de zao lasany amin'ny elo lasany amin'ny elo satria osa tsy mila kristianina osa andriamanitra tsy mila mpino osa andriamanitra osa mifankatoavana amin'ny teniny malemilemy amin'ny fanarahana azy osa mi finoana azy osa mi fijoroana amin'ny fahamarinana fa mpiarana ny tenin'andriamanitra fa izay ilay olona mahery
aleloia
anovanao mahery any fanahymasina androany
aleloia
ary zao zava-miafina lehibe efa tsy fantatry nadinihanao tsara ty soratra masina vakitsika ty jehovah mombanao lehilahy mahery vehivavy mahery sy berpo mombanao tsy afaka omba atsika zany andriamanitra raha tsy mahery alohatsika Aleluya. Mahery tena sarobidy fomban'Andriamanitra. Ary azo atao mitsodrano anao ombanao any Andriamanitra. Amin'ity semaine ity, amin'ity 2017 ity, eo amin'ny fiainanao rehetra, eo amin'io fangatahana ataonao io, eo amin'io lalana ny fidinao io, ombanao any Andriamanitra, fa mba hatanteraka an'izany, mahereza ary ianao.
Aleluya.
Mahereza ianao. Aleluya.
Aleluya.
Aza kivikivy, aza ketraketraka. Aza mora misentosento, mora mikonetaka zany. I Gideon nge dia diso mihitsy ny fijeriny. Ah, raha marina zany lazainao zany, raha momba anay tokoa ary Andriamanitra, nahoana zay ny zoiny izao zavatra izao. Ndretsika dia mijery zavatra ivelany hoe ah, raha momba anahy Andriamanitra, tokony tena manambola be mihitsy aho zao. Tokony mba tena hoe zaho zao ohatran'izao mihitsy. Tokony tsy misy olakolan'izany ny fiainako fa maninona ny hoe momba anahy Andriamanitra. Navelany mihitsy io iseho mba hanaporofona fa zao mahery ilay Andriamanitra tompoinao. Mahery ilay Jesosy miaraka aminao ary mba hanaporofona ny fombany anao namelany an'ireny iseho amin'ny fiainanao fa zao fotsiny ny ilaina maherezy ianao. Andehantsika hivavaka androany. Angataka amin'ny tompontsika. Ampahery anao ny an'ny tompo. Ampahery anao any Andriamanitra. Aleluya. Mba ho hafa mihitsy ane fijerinao manomboka androany. Aza miteny zavatra negatifa tsony, tenena zavatra pozitifa. Raha ho anaty olana ianao say miteny hoe ho afaky ty olana ity. Raha ho anaty aretina ianao say miteny hoe lehilahy mahery aho zao sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ho anatin'ny fisafotofotoan-javatra ianao dia say miteny manao hoe tsy ho potika aho, tsy ho rava satria mahery zay miaraka amiko, mahery aho zao. Aleluya. Ndehantsika hivavaka dia angataka amin'ny tompontsika. Ho tahin'ny tompony ianao mba ho mpaherezin'ny tompo manokana. Tsy ianao tsony le tena ohatrany kivy be ah, ohatrany tsisy fanantenana, ohatrany tsisy espoir, ohatrany tena reratreraka mihitsy ah, tsy hitako tsony zay marina e, tsy hitako tsony zay zao e, ohatrany tsy fantatro tsony zay miiza ny diso iza marina. Tsy zay tsony ene version anao manomboka androany fa hafa mihitsy dia ozy izy ianao hoe mahery aho.
Aleluya.
Ary raha misy devoly manarokaroka de teny tandremy anao attention a, vehivavy mahery ty manoloana anao ty a. Ianao no niantsiantsy hatramin'izay nametraka defi fa manomboka androany zany reny ametraka defi. Aleluya. De ianao no niseho zavatra hatramin'izay fa zao kosa manomboka androany mpanompon'Andriamanitra mahery ty miaraka aminao ty a, ity mandeha ty a, ity vaovao ity a. Aleluya. De ho tafian'Andriamanitra hery any antsika tsirairay avy. Tafino fanahymasina hery, omeny hery, hery. Manana fiainana masina, manana fiainana madio, manana fiainana eo akaikin'Andriamanitra. Fa zany lalana rehetrarehetra zany dia anisan'ny zava-miafy ny faherezana. Rehefa masina ny fiainanao, rehefa madio ny fiainanao, tsy avelan'Andriamanitra angozozo ianao. Anampy anao izy, hijoro eo anilanao izy, ho tahian'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy. Aleluya. Dia ho ataontsika ny hira 557 eo amin'ny andininy fahatelo sy fahaefatra no ataontsika. Dia zao hivavakitsika. Tompony hijoro eo anilanao a, ampahery anao a, anohana anao a, eo amin'izao fanompontsika an'Andriamanitra izao. Tsangantsika 557 a, andininy fahatelo fahaefatra no ataontsika. Dia tohizana ny feokira dia antsika kosa hivavaka. Nijoro eo anilako tompo ao, ataontsika mifotsika manontolo zany. Rehefa manafika ny satana, mijoro eo anilako tompo ao.